program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Do 14 sati pregled najvažnijih vesti. Prevrnuo se autobus čeških turista u Hrvatskoj, osmaro mrtvih. Utopio se 13-godišnji dečak na Adi Ciganliji. Sirija potvrdila obaranje turskog aviona. Turska će poduzeti neophodne korake protiv Sirije, saopšteno u Ankari. U bolnici i novi grčki premijer i novi ministar financija. Smenjen predsjednik Paraglaja, protesti njegovih pristalica. Sutra u Srbiji pretežno sunčano, popodne pljuskovi, dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. Posle tropskih vrućina, pljuskovi i grad su neminovni, ali strah da li će biti protivgradnih raketa u Šumadiji.
Pojedine opštine poput Čačka i Topole su prošlog leta same nabavljale protivgradne rakete, ali ni to nije bilo dovoljno, pa su njive i na njihovim teritorijama pretrpele znatne štete od grada.
U temi sedmice bavit ćemo se fudbalom. Srbije nema na ovogodišnjem evropskom fudbalskom prvenstvu, kao što još uvijek nemamo ni novu vladu, primećuju navijači, ali i sportski radnici.
Tako da ovoga trenutka to prvenstvo jeste u funkciji da ljudi malo pobegnu od svakodnevnih problema, od sivila svakodnevice, od baruštine svakodnevnog života. Ja ćemo se brzo, čini mi se, vratiti. Kad se završi prvenstvo, opet ćemo probleme svoje pokušati rješavati. Pitanje je koliko smo uspjeli da ih zaboravimo u ovoj situaciji kad nema naše reprezentacije na ovome.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Osmoro ljudi je poginulo, a 44 je povređeno jutros u Hrvatskoj kada se na autoputu Dalmatina između tunela Krpani i Sveti Rok prevrnuo putnički autobus. Prema prvim informacijama, stradali su češki turisti iz grada Brno, a među poginulima i 7-godišnje dete, potvrdila je Marija Brkljan iz policijske uprave.
Prema prvim informacijama, prevrnuo se autobus čeških registracijskih oznaka u kojem se nalazilo 50 osoba. Promet na ovoj dionici autoceste je obustavljen, a odvija se obilazno čvorovima Gornja Ploča i Maslenica.
A među povređenima desetak je i zadobilo teže povrede, potvrđeno je to u bolnici u Gospiću.
U bolnicu je zaprimljena su 44 pacijenta. Oni su obrađeni. Neki su obrađeni, neki su još u tijeku obrade. Od ta 44 pacijenta, 3 pacijenta su upućena u klinički bolnički centar u Dubravu.
Jedan 13-godišnji dečak iz Kovila utopio se danas oko podneva na Adi Ciganliji u Beogradu kada je sa pedoline skočio u vodu na mjestu gdje kupanje nije dozvoljeno. Kako je saopšteno iz javnog preduzeća Ada Ciganlija, dečak je na jezeru bio sa sestrom i društvom, a nesreća se dogodila 60 metara od obale na dubini većoj od 8 metara. Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović je kazala da se razgovori o formiranju nove vlade intenziviraju, izrazivši nadu da će uskoro biti postignut dogovor. Đukić-Dejanović je u izjavi za B92 kazala da se u zvanične pregovore i razgovore ne ulazi sa bilo kim. Razgovori se očigledno intenziviraju i ja se nadam da ćemo uskoro imati parlamentarnu većinu, dodala je Đukić-Dejanović. Hrvatska neće blokirati Srbiju jer je interes njenih suseda da Srbija ide prema Evropskoj uniji, a to nije pitanje simpatije i antipatije, već zdravog razuma, izjavila je hrvatska ministarka spoljnih i europskih poslova Vesna Pusić. Pusićeva je Riječkom Novom listu izjavila da prvi hrvatski interes mora biti da na svojim granicama ima funkcionalne, stabilne zemlje, a ne nepouzdane države, jer je to naprosto opasno. Sirijska državna televizija u subotu je prenijela potvrdu sirijskih vojnih vlasti da je oboren turski vojni avion uz obrazloženje da je to učinjeno jer je avion ušao u sirijski vazdušni prostor. Ratne mornarice obe zemlje sarađuju, potrazi za nestalim pilotima saopštio sirijski vojni portparol. Avion je u plamenu pao u more 10 km od obale grada al-Tajur, rekao je portparol, a turski premijer Recep Erdogan izdao saopštenje u kome je potvrdio da se u avion u petak oborile sirijske snage i da se dva turska pilota vode kao nestala. U saopštenju se navodi da će Turska preduzeti neophodne korake kao odgovor na ovaj slučaj, bez nagoveštaja kakav će odgovor biti. Dva ključna čoveka nove grčke vlade, premijer Antonis Samaras i ministar financija Vasilas Rapanos, završili su ovog vikenda u bolnici. Novo izabrani grčki premijer Samaras podvrgnut je operaciji oka zbog oštećenja na mrežnjači i dobro se osjeća, a ministar financija Rapanos, kome je juče iznenada pozvalo, još je na ispitivanjima. On je naime kolabrirao usled mučine, vrtoglavice, slabosti i snažnog bola u donjem delu stomaka. Predsjednik Paragvaja Fernando Lugo je odlukom parlamenta svoje zemlje smenjen sa funkcije i njegov impeachment je u južnoafričku zemlju bacio u krizu, javlja jutros Associated Press. Veliki broj Lugovih pristalica izašao je na ulicu u znak protesta zbog impeachmenta. Policija ih je rastarala uz korištenje vodenih topova. Latinoamerički lideri Argentine, Brazila, Paragvaja i Urugvaja ocenili su da opoziv paragvajskog predsjednika predstavlja nelegalan i nedemokratski čin koji, kako su istakli, neće prihvatiti. Pakistanski parlament izabrao je novog premijera Rađu Perveza Ašafa, koga je na tu funkciju predložila vladajuća koalicija, uprkos optužbama da je umešan u korupciju. Njegov izbor, kako je prenela agencija AP, ne daje velike šanse da se smanje sukobe između centara moći u Pakistanu, koji destabilizuju tu zemlju sa nuklearnim naoružanjem. Meksičke vlasti priznale su da su greškom uhapsile prodavca automobila, za koga su mislili da je sin najtraženijeg narkobosa Joaquina El Capa Guzmana Loere. Policija je u četvrtak saopštila da su marinci uhapsila Jesusa Alfreda Guzmana Salarasa, sina vođe zloglasnog narkokartela Sinaloa, što su označili kao najznačajnije hapšenje tokom više godina. Tužilaštvo je u petak potvrdilo da je uhapšena osoba, međutim prodavac polovnih automobila Felix Baltar Leon prenao je BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre regionalne teme sedmice, domaće aktuelnosti jako nevreme, praćeno gradom, pogodilo je sinoć Prijepolje i okolinu, a pojedina naselja ostala su bez struje. U gradu i prigradskim naseljima nabujali potoci su napravili veliku materijalnu štetu. Na području Kragujevca također strahuju od grada jer lokalna stanica ne raspolaže sa dovoljno protivgradnih raketa. Branko Vučković.
Strelci na protivgradnim stanicama u okolini Kragujevca sa zabrinutošću gledaju u nebo i prate vremensku prognozu, jer nemaju dovoljno raketa za odbranu 260.000 hektara od gradonosnih oblaka. Bojan Tomić, načelnik Kragujevačke uprave za vanredne situacije, kaže da su oni od početka protivgradne sezone već potrošili skoro polovinu zaliha, pa sada u rezervi imaju još samo 855 raketa.
Trenutno smo u broju koji omogućava funkcionalno dejstvo. Jako je teško reći koje su to količine koje su dovoljne, zato što je ovo služba koja apsolutno zavisi od vremenskih uslova. Ono što mogu da najavim da se očekuje vrlo uskoro nabavka jednog broja raketa, negde oko 1000 raketa za teritoriju cele Srbije, a nadamo se kasnije od sezone dalje kontinuirane nabavke.
Dodatni problem predstavlja i to što lokalne samouprave koje su zainteresovane za unapređenje odbrane od grada nemaju odgovarajuća ovlašćenja u ovoj oblasti. Pojedine opštine poput Čačka i Topole su prošlog leta same nabavljale protivgradne rakete, ali ni to nije bilo dovoljno, pa su njive i na njihovim teritorijama pretrpele znatne štete od grada. Nacrt novog zakona koji reguliše oblast protivgradne zaštite je u proceduri i čeka formiranje nove vlade Srbije. Dragoš Radovanović iz Kragujevačkog odeljenja za zaštitu od nepogoda kaže da je novim zakonom predviđena znato šira nadležnost lokalnih samouprava od postojećih, koja se svodi na plaćanje nadoknade strelcima.
Lokalne samouprave finansiraju i to polovično naknade za strelce, što mi redovno radimo, i nikakve više nadležnosti oko toga čak ni ne možemo da održavamo protivgradne stanice u ispravnosti stanju, jer jednostavno nismo nadležni za to.
Strelac Radoslav Živanović iz sela Lužnice kod Kragujevca, koji već 10 godina brani useve od gradonosnih oblaka, kaže da su on i njegove kolege zbog toga primorani da se snalaze kako bi što efikasnije dejstvovali.
Ja sam imao tu sreću, 6 raketa za početak i nisam dejstvovao ni jedan puta više, on nije naišlo preko moje teritorije. A kad nestanu rakete, radi se preraspodela. Ako ja imam 6 komada, dođu moje kolege, uzme mi 3 komada i da imamo svi po 3.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku programa govorimo o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu. Naime, Evropsko fudbalsko prvenstvo bliži se kraju. Od država regije jedino je Hrvatska izborila nastup na prvenstvu, no u drugi krug nije otišla. Ulice i trgovi po brojnim europskim metropolama postale su navijačke zone. Živili Euro 2012. i na Balkanu. To je tema sedmice Radija Slobodna Evropa, koju je sa dopisnicima priredila koleginica Mirjana Rakela.
Hrvatska je jedina od zemalja regiji nastupila na Euro, Nije se uspjela plasirati u četvrtfinale, nastup su i ovaj put zasjenili i osramotili navijački huligani, ali zbog dobre igre, izbornik Slaven Bilić i igrači Hrvatske nogometne reprezentacije, kaže Ankica Barbir Mladinović, dočekani su kod kuće kao heroji.
Modrić.
Hrvatska, ajde malo da čujem kako navijate. Ajmo, di ste?
Presudna utakmica sa Španjolskom u utorak uveče pratila se na velikim ekranima postavljenim po svim trgovima i otvorenim prostorima širom Hrvatske, malo tko je mogao odoljeti nogometnoj groznici. Dan poslije, nakon poraza i ispadanja s Eura, mnogi i dalje hodaju u kockastim majicama, sa automobila se ne skidaju zastavice, ali neka čudna tišina.
Srce nam je puklo.
Euro se u Hrvatskoj i dalje prati, ali bez euforije.
Joj, nemojte mi nogomet, već mi na uši ide.
Ne, znate šta, uopće me inače nogomet ne zanima. To mi je nešto valjda najgore ovak. Ali kad naši igraju, onda, mislim, nekako emocije vas preplave, pa sve jedno, volite si pogledati, jel? Ali ne znaju normalno navijati, znate, mislim, veseliti se, nego samo nam nanose sramotu.
Zbog izgreda u prve dvije utakmice s Irskom i Italijom, bacanja bakli na teren, tučnjavi rasizma, UEFA je već kaznila Hrvatski nogometni savez sa 105.000 eura, a za tjedan dana bit će ispostavljeni račun za nerede u utakmici sa Španjolskom. Svjetski mediji su najviše pisali i zgražali se nad ponašanjem hrvatskih navijača na utakmici s Italijom, gdje je njih nekoliko stotina oponašalo majmunsko hukanje, bacalo banane na teren i tako vrijeđali tamno putog talijanskog igrača Marija Balotelli. Dugogodišnji sportski novinar Andrija Kačić-Karlin osobno je tome svjedočio u Poznanju i Gdanjsku.
Riječ je o onim profesionalnim nogometnim navijačima kojima je životni stil spravljen cirkusa na i oko stadiona. Pala mi jedan zapali baklju, drugi baci bananu tamo po tom talijanskom igraču, što se smatra fizičkim ispadom, treći vam baci neki drugi predmet u teret. Vi imate cirkus za koji niti savez, niti reprezentacija, a niti ti navijači nisu krivi.
Glavni urednik Novog lista Branko Mijić naglašava da je ponašanje hrvatskih navijača odraz situacije u društvu, ali i ponašanja samog vodstva hrvatskog nogometa.
I ovdje se radi o jednom političkom huliganstvu, znači da čovjek koji predstavlja Hrvatsku kao predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza može izjaviti da ga je baš briga za židove i komuniste i da neće odvesti reprezentaciju u posjet Auschwitzu. To je jedan politički incident kojeg se ne smije ignorirati, kojeg se ne smije prešućivati i ono što su HNS i Vlatko Marković napravili zaista ne doliči vodstvu saveza.
Mnoge ljubitelje nogometa odbija sa stadiona i agresivno nacionalističko navijanje, savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika za vanjsku politiku Tomislav Jakić.
Kad ja vidim ove naše koji viču u boj za narod svoj, to su u prvom redu huligani koji se žele tući, koji žele razbijati i uništavati. Ako to može podvući pod nekakvu još kapu ili plašt, ako hoćete, nacionalne netrpeljivosti, još bolje. Prema tome, to su naprosto organizirane grupe koje koriste nogomet da bi iživljavale nekakve svoje niske strasti.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ljubitelji sporta u Srbiji evropsko nogometno prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini doživljavaju kao ljetnu razonodu, bez mnogo nerviranja, jer ni na ovom velikom takmičenju nema srpske reprezentacije. Dok se vedete nacionalnog tima odmaraju na egzotičnim destinacijama, najzagriženiji fanovi dobrog nogometa zbivaju redove i prate sve iz fotelja, kaže Zoran Glavonjić.
Na vrelih 35 stepeni u hladu, u Srbiji Euro 2012 mnogima dođe kao osveženje. Utakmice se uglavnom gledaju kod kuće u kladionicama ili u društvu u klimatizovanim kafejima i hladovini restoranskih bašti. Gagi i Zoki konobari u jednom od popularnih beogradskih kafića kažu nam da u večernjim smenama u terminima kada su fudbalski prenosi padaju sa nogu od posla, ali da obavezno prate sve utakmice.
Jednostavno volim fudbal. Gledam da se nagledam lepog fudbala, imam svoje favorite i tako to.
Ja ti žao što nema Srbije tamo?
Pa naravno da mi žao. Bilo bi više naboja, više praćenja, tako.
A sad nije neka euforija?
Pa ne, ovo je lagano, čisto u pivce i tako to.
Kad bolje pogledamo, možda manje nerviranja nego, možda se lakše gleda.
A Hrvati, kako gledate na njihove nastupe?
Gledat ćemo i kad igramo u grupi, sad ne znam da neko gleda.
I šta misliš, ko dobija ovo evropsko?
Moj favorit je Španija.
Kako je domaća reprezentacija poštedela navijače mogućih troškova odlaska na stadione u Ukrajini i Poljskoj, ostalo im je jedino da se opuste i čekaju sljedeću priliku za put. Sociolog sporta Dragan Koković primećuje da fudbalske euforije u gradovima Srbije skoro da nema, iako je evropsko prvenstvo bar za kratko u drugi plan potisnulo priče o galopirajućoj ekonomskoj krizi i zamarajuće teme o formiranju nove vlade.
Tako da ovoga trenutka to prvenstvo jeste u funkciji da ljudi malo pobjegnu od svakodnevnih problema, od sivila svakodnevice, od baruštine svakodnevnog života. Ja ćemo se brzo, čini mi se, vratiti. Kad se završi prvenstvo, opet ćemo probleme svoje pokušati rješavati. Pitanje je koliko smo i uspjeli da ih zaboravimo u ovoj situaciji kad nema naše reprezentacije na ovome prvenstvu.
U letnjoj šemi značajan prostor u srpskim medijima zauzimaju izveštaji sa evropskog prvenstva, pišu se hvalospevi inostranim fudbalskim zvezdama, dok je u drugom planu neuspeh fudbalera Srbije u kvalifikacijama. Prva vest ovih dana je da na utakmici sa Engleskom nije priznat čist gol reprezentativcu Ukrajine Marku Deviću, fudbaleru koji je ponikao u Beogradu igrajući za Zvezdaru i Voždovac. Za Peđu, mladog menadžera iz Beograda, čak ni ove pikanterije nisu dovoljno interesantne da bi se posvetio praćenju eura.
Pa ne znam, ljudi kažu najvažnija sporedna stvar na svetu, meni je jasno zašto. Drugi razlog, i da me fudbal zanima, ne bih mogao kada gledam svetsko prvenstvo, zato što imam kući ženu i dete od 27 dana, tako da stvarno nemam vremena za tako nešto.
Sportski stručnjaci procenjuju da domaćim fudbalskim zvezdama i savezu predstoji još puno rada i prolivenog znoja pre nego što nacionalni tim ovdašnje ljubitelje fudbala obraduje učešćem na nekom velikom takmičenju. Stanislava Karasija, legendu jugoslovenskog fudbala, pitali smo da li Evropa gubi što reprezentacije Srbije nema u Poljskoj i Ukrajini.
Pa to je smiješno uopšte pitati, jer jednostavno ima mnogo boljih reprezentacija i to je sport, to je fudbal. I pobeđuje onaj ko je bolji, samo takvi prolaze. Sad kažem, eto, barem gledamo na televiziji i učimo. Ja sam navio pre svega za Hrvatsku i moram da vam kažem da je meni bilo zadovoljstvo gledati jednu takvu reprezentaciju. I meni je bilo žao kada pogledam da jedna takva reprezentacija ispada i da smo na evropskom prvenstvu, a da nas nema.
Sljedeća prilika za nastup na velikoj sceni za fudbalere Srbije su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. u kojima će u grupi jedan od rivala biti selekcija Hrvatske. Članovi udruženja navijača fudbalske reprezentacije Srbije Gentlemani, koji promovišu fer navijanje, bili su na prethodnom mondijalu u Južnoj Africi. Ovog puta, kaže nam Dušan Petrović, jedan od džentlmena, zabavno im je i kod kuće, kad već nisu na tribinama.
Mi smo se skupili tu par puta u kafićima pa smo gledali Nemačka, Portugal i tako neki derbi. Svi mi koji spadamo u to navijačko udruženje, u principu smo ljudi koji rade, koji imaju porodice i onda to nas dođe kao ventil. Fudbal nam je najvažnija sporedna stvar na svetu. Kad vrate pivo na stadion, onda će biti bolje. Onda će doći i ljudi popiju pivo i odgledaju utakmicu.
Najveći broj ljubitelja fudbala Euro 2012. prati na nacionalnoj televiziji koja ima ekskluzivno pravo prenosa svih utakmica, koje je plaćeno i novcem od TV pretplate. Ali to nije garancija za užitak jer se mnogi fanovi žale da im pored uzbuđenja koje im priređuju fudbaleri, pritisak najviše podižu nestručni komentari reportera javnog servisa koji iritiraju nepoznavanjem fudbalske igre. Ovo su neki od reporterskih bisera iz prenosa utakmica srpske reprezentacije.
Srpski igrači su se uvukli pozadi, pa su dva igrača Stevanovski slobodna, na drugoj stativi bio je Davis, opasno! Ej, momci, koliko upozorenja vam je još potrebno? Žigić, evo šanse, Pantelić ima priliku, gol! Ne, menja odluku sudija.
Kraj meča! Će uskoro uslediti, sudija Maljenko je dirao opsajd.
Ovakvi slični komentari toliko su iznervirali publiku da se na internet društvenim mrežama pojavila peticija da se na posao vrati stara garda reportera. Milojko Pantić, čuveni komentator iz vremena bivše Jugoslavije, ima kratko objašnjenje. Kakvo je srpsko društvo, takav je fudbal, pa i reporteri.
Pa ne, sve je u ovoj državi devalvirano, pa i ta profesija. Došli su neškolovani, nepismeni, bez kriterijuma. To nema veze, sport je to. Ma najde, naučit će da proziva igrače, pa kao da je prenos utakmice prozivka igrača. Nisu oni krivi, krivi su oni koji su ih tu doveli i neobučene pustili da nas kontretiraju.
Euro 2012 obeležili su i sukobi navijača, što je naravno primećeno i u ovdašnjoj javnosti. Sociolog Dragan Koković veruje da je posle velikih izgreda u kvalifikacijama u Đenovi za navijače iz Srbije možda i bolje što su propustili ovo takmičenje.
Navijači mogu nešto da nauče, da se malo prosto, da kažem, edukuju, da vide da ne prolaze neke stvari, pirotehnike koja je inače jedan balkanski specijalitet, a koji nema na stadionima zapadne Europe, da prosto neke obrasce pokušamo iskoreniti.
Naredni veliki izazov za reprezentaciju Srbije su kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Brazilu, u kojima će igrati sa Hrvatskom, Belgijom, Škotskom, Velsom i Makedonijom. Stanislav Karasi, čuveni golgeter Crvene zvezde, zaključuje da bi se Srbija za 2 godine mogla naći na mondijalu ukoliko domaći fudbal usvoji evropski način rada.
Mislim da je došao trenutak i to je jedini pravi put da se reprezentacija promeni, da dođu mlađi igrači, da damo ljudima da vode fudbal oni koji trebaju da uče igrače, a ne da uprave i menadžeri i ostali menjaju sastav reprezentacije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Bosni i Hercegovini nema euforije, jer nema ni nacionalnog tima na euru. Navijali se za male ili velike timove, da li možda za ili protiv susjeda. Budo Vukobrat sa svojim sugovornicima analizira profil balkanskog huligana, ali i odgovara na pitanje kako će veći dio nježnjeg spola preživjeti najvažniji mjesec u godini, onaj u kojem se igra Evropsko nogometno prvenstvo.
Sve je prazno kafićima koji nemaju televiziju.
Lita grad vri.
Dobro je, u svakom slučaju dobro kad neka ima i toga malo, da ljudi malo se razvesele.
Kruha igara i bit će sve kako volja.
Naravno da mi je ovaj najljepši mjesec, zato što mogu da se malo više opustim s obzirom da sam nezaposlen.
Nije naša reprezentacija tu, pa nije onako atraktivno koliko bi trebalo da bude Evropsko prvenstvo.
Muška posla prezvoće ženski dio planete, tipična diskriminacija manjine nad većinom, ili je to samo na prvi pogled stanovište na osnovu stereotipa? Poslušajmo.
Ja bi to zabranila. Ja smo dođeš na kafu, utakmica preko glave.
Generalno, evropska prvenstva u nogometu i u bilo kojim sportu su ono kad možemo se jednostavno pozdraviti s muževima tih par sati i žene i djeca i rad nešto drugo.
Nogometašima Crne Gore nije uspjelo ući na euro. Žal je i danas prisutan, jer nedostajao je tek korak do Poljske i Ukrajine. No prosječni Crnogorac prati utakmice. Neki zbog ljubavi prema nogometu, drugi zbog radoznalosti, a treći, jer kad je kruha i igara, manje se misli na svakodnevne probleme. Esad Krcić prenosi.
Ovo, nažalost, nisu navijači crnogorske reprezentacije koji u Poljskoj ili Ukrajini bodre nacionalnu selekciju, već samo snimak sa jedne od utakmica kvalifikacija za ovogodišnje Evropsko prvenstvo u fudbalu, na koje crveno-žuti nisu uspjeli da se kvalifikuju. Inače, fudbal je kao manje više svugdje na Balkanu i u Europi važan. Raspaljuje strasti i zbog orijentisanosti na klubove stvara razlike koje burne emocije dodatno pojačavaju. Crnu Goru, međutim, karakteriše poseban fenomen. Naime, i danas, 6 godina nakon ostvarenja nezavisnosti, značajan dio građana još uvijek ne može da se pomiri sa činjenicom da je raskinuta državna zajednica sa Srbijom. Uslijed toga, jedan broj navijača, među kojima i onih najvatrenijih klubskih fanova, ignoriše utakmice nacionalne selekcije. Aleksandar Čaka Ivanović, jedan od lidera najvatrenijih navijača podgoričke budućnosti, takozvanih Varvara.
Pa ja lično ne pratim crnogorsku reprezentaciju, tako i sa jednim dijelom Varvara, ali ono što znam, pratim evropsko prvenstvo i ono zanimljivo je dosta.
Neki među njima su ravnodušni prema komšijama, ali jedan dio ipak osjeća jaču vezu nego sa drugim nacijama. Neskrivena naklonost i svoje vrsno priznanje hrvatskoj reprezentaciji za vrijeme posljednje utakmice sa Španijom stiglo je od sportskog komentatora državne televizije Nebojše Šafranca.
Evo Modrića, spojna, odlična, svi su pošli gore. Izvanredno izdanje Hrvatske, nevjerovatno. Ove selekcije koje je definitivno najbolje od kad se raspala SFRJ od stare Jugoslavije, ubijedljivo najbolje od ovih prostora.
Jeste li osjećali bliskost možda prema hrvatskoj reprezentaciji s obzirom da je jedina od naših komšija?
Ne baš.
Ima li žala što nema naše reprezentacije?
Svakako, svakako. Žal jedan veliki.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U intervju nedelje čućete Gorana Ješića, gradonačelnika opštine Inđija, koji se nalazi na toj funkciji od 2000. godine, kada je imao samo 26 godina. Financial Times je Inđiju svrstao u 25 najatraktivnijih evropskih destinacija za strana ulaganja. Inđija je doživjela vidljivi bum, pitali smo ga, a da li je takav bum doživeo i on lično? Šta bi saznao neko ko bi uporedio njegovu imovinsku kartu u odnosu na 2000. godinu?
Pa saznali bi da imam nešto više kvadratnih metara i da imam auto na leasing. Bolji, pošto menjam svaki godin auto na leasing. A šta ja lično imam, ja imam puno toga. Ja pre svega imam reputaciju koju sam zajedno razvijajući ovaj grad s mojim saradnicima stekao i imam nešto što je stečeno kao znanje čime se bavim ovde i imam ugled ne samo u Srbiji nego u čitavom regionu i svetu i puno ponuda za privatni biznis.
Pitali smo našeg sagovornika kakva je logika da se uloga mandatara nove vlade daje čovjeku koji je izgubio predsjedničke izbore i čija je stranka izgubila veliki broj glasača.
U trenutku imate predsjednička kandidata koji dolazi iz stranke SNS i koji na svoju inauguraciju dobije 1,5 predsjednika koji mu dođu na inauguraciju. Kad imamo problem sa regionalnom saradnjom koja je ključni element za evropsku integraciju i za budućnost Srbije, i moramo da uspostavimo balans sa premijerom iz Demokratske stranke, a u domenu spoljne politike to realno najviše i radio i najbolje radi Boris Tadić.
Ali gospodine Ješiću, nisu glavni poslovi premijera regionalna saradnja i spoljna politika?
Ako kažem?
U ovakvoj situaciji...
Ako verujemo da će se Boris Tadić baviti ekonomijom i prirodom, ja u to ne verujem. Ja mislim da je realnije da on prikupi situaciju da bude premijer i ministar spoljnih poslova. A naravno članovi ostali vlade moraju se baviti najvažnijom temom, to je ekonomija, javne financije i reforme u srpskom društvu.
Nedjelja 24. jun, program za Srbiju u 9:30. Sa Goranom Ješićem razgovara Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije još jednom pogled na najvažnije vesti. Prevrnuo se autobus čeških turista u Hrvatskoj, 8 mrtvih. Utopio se 13-godišnji dečak na Adi Ciganliji. Sirija potvrdila obaranje turskog aviona, a Turska će preduzeti neophodne korake protiv Sirije, saopšteno u Ankari. U bolnici i novi grčki premijer i novi ministar financija. Smenjen predsjednik Paragvaja, protesti njegovih pristalica. Sutra u Srbiji pretežno sunčano, posle podne ponegde pljuskovi, dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji i ugodno popodne.